วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ที่พม่ารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศเมื่อ4ปีที่แล้วและเริ่มการปฏิรูปทั้งทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่ามกลางความก้าวหน้าในด้านต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ.2011เวลานี้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 140,000 คนยังคงตกค้างอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นของพม่าจำกัดช่องทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในรัฐยะไข่และแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงและการกีดกันเลือกปฏิบัติทางศาสนาในรัฐยะไข่รัฐบาลพม่ามิได้จัดให้มีระบบที่เท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิพลเมืองของพม่าให้กับกลุ่มคนไร้ถิ่นฐานรวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงญานอกจากนี้เจ้าหน้าที่พม่ายังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือที่มีต่อชาวโรฮิงญาและชนกลุ่มน้อยมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ต้องลี้ภัยความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาได้สามารถกลับสู่ภูมิลำเนาแต่กลับยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นต่อไปปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วพม่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งยังรวมถึงการจับกุมคุมขังซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยทางการเมืองการคอร์รัปชันและยึดกลุ่มที่ดินทำกินโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสมตลอดจนการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนและการจับกลุ่มนักข่าวขณะที่รัฐบาลพม่าแทบไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือลงโทษผู้กระทำผิดส่งผลให้การประพฤติมิชอบและการเบียดเบียนประชาชนทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของพม่าดำเนินต่อไปโดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ต้องถูกลงโทษสหรัฐยึดมั่นกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกการสร้างพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐยังมีโอกาสที่จะยกระดับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนในกรณีของพม่าสหรัฐยึดมั่นต่อการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์สำหรับพวกเขาเองได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กที่ขัดข้องในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐทำให้ต้องมีการระงับการซื้อขายเป็นเวลา4ชั่วโมงขณะเดียวกันระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน United Airlines ที่ขัดข้องส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของ United Airlines ทั่วประเทศเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาของสหรัฐและอิหร่านเพื่อพยายามทำข้อตกลงนิวเคลียร์เกี่ยวกับอิหร่านยังคงพยายามเจรจาต่อไปหลังจากที่กำหนดเส้นตายผ่านพ้นมาแล้ว2ครั้งด้วยกันพม่าประกาศกำหนดเดือนพฤศจิกายนสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศและพระสันตะปาปาฟรานซิสเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเอกวาดอร์โดยการเรียกร้องให้มีการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีเรื่องของระบบเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยใช้ในการเตือนผู้ที่ไปเที่ยวชายหาดและลงเล่นน้ำว่าน้ำทะเลที่จะลงเล่นน้ำนั้นเป็นพิษเป็นภัยหรือไม่ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐในช่วงก่อนเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กหรือที่เรียกกันย่อๆว่า NYSE ขัดข้องทำให้ต้องหยุดการซื้อขายเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กบอกว่าเหตุขัดข้องที่ว่านี้เป็นเหตุผลทางเทคนิคและบอกว่าไม่ได้มาจากการถูกโจมตีโดยนักเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์เหตุการณ์ลักษณะที่ว่านี้เคยเกิดขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กเพียง4ครั้งในรอบ15ปีที่ผ่านมาและบังเอิญว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องของสายการบิน United Airlines จนทำให้ต้องมีการจอดเครื่องบินไว้ที่สนามบินทั่วสหรัฐด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่นครนิวยอร์กหรือ NYSE ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันพุธซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาใกล้เคียงกับที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน United Airlines มีปัญหาและเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ล่มด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามารับทราบข้อมูลเรื่องนี้และกระทรวงการคลังสหรัฐก็รับทราบเรื่องนี้และกำลังจับตาและได้จับตาดูความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายของวันพุธนะครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ NYSE กล่าวว่าไม่ได้ถูกโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้ายแต่สาเหตุของปัญหานั้นเป็นความขัดข้องในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ภายในนะครับการซื้อขายหุ้นบนกระดาน NYSE ต้องหยุดลงตั้งแต่เวลา 11:32 นและกลับมาทำธุรกรรมใหม่ได้อีกครั้งในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนตลาดปิดตอน4โมงเย็นซึ่งการหยุดชะงักเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงนี้ถือว่ายาวนานที่สุดในรอบหลายปีและในช่วง15ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียง4ครั้งสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามการที่ตลาด NYSE หยุดทำงานชั่วคราวนักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นผ่านระบบของตลาด NASDAQ ซึ่งยังทำงานตามปกติในเวลาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นั้นระงับการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลาหลายชั่วโมงเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคซึ่งในตอนนั้นรู้จักกันในชื่อว่า Flash Freeze นะครับความผิดปกติเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าตอนเคาะระฆังเปิดตลาดเป็นเวลาเวลา 9:30 เมื่อคำสั่งซื้อขายของหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากไม่สามารถทำได้จากนั้นปัญหาเริ่มขยายวงกว้างขึ้นจนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ NYSE ต้องประกาศหยุดทำการชั่วคราวตอน 11:32 ในเวลาใกล้ๆกันเว็บไซต์ของสื่อ The Wall Street Journal ประสบปัญหาผู้ใช้ไม่สามารถเข้าเว็บได้เช่นกันและไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะครับสายการบิน United Airlines ของสหรัฐสั่งห้ามบินชั่วคราวสำหรับเครื่องที่อยู่ตามสนามบินต่างๆในอเมริกา และย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาจากเหตุขัดข้องภายในไม่ใช่การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ United Airlines ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาและสื่อ New York Times สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนซึ่งกล่าวตรงกันว่าเท่าที่รับรายงานเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นการกระทำของผู้ประสงค์ร้ายทั้งนี้จากตลาดหลักทรัพย์NYSE ของสหรัฐยังมีการซื้อนอกจากตลาดหลักทรัพย์ NYSE ของสหรัฐยังมีการซื้อขายหุ้นในตลาดอื่นซึ่งทับซ้อนกันอีก11แห่งซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันกับ NYSE ในวันนี้นะครับนักลงทุนบางคนบอกว่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ในวันนี้โดยที่ดัชนีดาวโจนส์ลดลง177จุดขณะที่เกิดความขัดข้องและเกิดแรงขายต่อเนื่องหลังจากที่ตลาดกลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้งจนทำให้ดาวโจนส์ลงลึกไปอีกโดยติดลบ261จุดในวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายเจจอห์นสันในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐได้เก็บรวบรวมหลักฐานอย่างแน่นหนาที่สามารถจะบ่งชี้ผู้ต้องสงสัยรายหลักหรือรายสำคัญสำหรับการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของระบบรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อต้นปีนี้ซึ่งเป็นผลให้ข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐหลายล้านคนและผู้ที่ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบประวัติเพื่อที่จะเข้าถึงชั้นความลับต่างๆถูกขโมยไปนับล้านคนด้วยกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ถึงแม้ว่านายเจมส์แคลปเปอร์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐจะได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจีนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญครับในการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มีขึ้นในช่วงก่อนหน้าของปีนี้ทำให้มีการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งในปัจจุบันและในอดีตไปประมาณ4ล้าน2แสนคนรวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะพยายามเข้ารับการตรวจสอบเพื่อเข้าถึงชั้นความลับอีกนับล้านคนและการตั้งข้อสงสัยก็คือว่ามูลเหตุจูงใจของการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางจารกรรมครับขยับไปที่ยุโรปนะครับในวันพุธที่ผ่านมาที่กรุงเวียนนาตัวแทนของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศยังคงหารือกันต่อไปในความพยายามที่จะให้ได้ข้อตกลงอย่างครอบคลุมเบ็ดเสร็จในวันศุกร์นี้ซึ่งนับเป็นกำหนดเส้นตายครั้งที่3หลังจากที่กำหนดเส้นตาย2ครั้งต้องถูกเลื่อนออกมามารีฮาฟโคศกของเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสหรัฐในการเจรจาบอกว่าในขณะนี้สหรัฐนั้นมุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อตกลงมากกว่าเวลาที่จะทำได้สำเร็จข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศถ้าเผื่อมีขึ้นนั้นจะเป็นผลให้มีการตัดโครงการหรือแผนงานที่จะเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมของอิหร่านลงเพื่อให้อิหร่านนั้นไม่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่ว่านี้ก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตามลำดับขั้นตอนแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านนั้นได้ปฏิเสธคำเรียกร้องของประเทศตะวันตกเรื่องการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตั้งทางทหารของตนเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเปล่าและอิหร่านยังได้มีข้อเรียกร้องใหม่ให้ยุติมาตรการคว่ำบาตรหรือมาตรการห้ามของสหประชาชาติไม่ให้มีการขายอาวุธตามรูปแบบเดิมให้กับอิหร่านด้วยครับมาทางด้านเอเชียนะครับรัฐบาลเมียนมาประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศคือวันที่8พฤศจิกายนนี้ซึ่งวันที่8พฤศจิกายนดังกล่าวก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการเลือกตั้งของพม่าเมื่อวันพุธคาดว่าพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าหรือเมียนมาภายใต้การนำของนางองซานซูจีจะสามารถ สร้างผลงานหรือได้ที่นั่งมากขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปที่ว่านี้แต่ตัวนางองซานซูจีนั้นจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีได้หลังจากที่รัฐสภาของพม่าซึ่งมีฝ่ายทหารเป็นผู้ควบคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมาห้ามมิให้ใครก็ตามที่มีบุตรหลานเป็นคนสัญชาติต่างประเทศนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนางอองซานซูจีนั้นมีบุตร2คนซึ่งเป็นชาวเป็นพลเมืองสัญชาติอังกฤษดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงเสด็จเยือนประเทศในอเมริกาใต้ต่อไปโดยในวันพุธคือวันนี้พระองค์ทรงอยู่ที่ประเทศอยู่ที่โบลิเวียและเรียกร้องให้มีการเปิดมือต้อนรับคนยากจนและปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับชนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วยคำกล่าวของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เผยแพร่คำสั่งที่เรียกว่า Encyclical เมื่อเดือนที่แล้วเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆของโลกนั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ Climate Change รวมทั้งยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่มาจากธาตุคาร์บอนหรือฟอสซิลฟิวเอลซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและดังที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทได้รายงานไปแล้วในช่วงต้นนะครับผลกระทบจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหุ้นนครนิวยอร์กต้องหยุดชะงักลงทำให้ราคาหุ้นของสหรัฐตกต่ำลงโดยวันนี้ดาวโจนส์ลดลง261จุดหรือเทียบเท่ากับ 1.47% ปิดที่ 17,515 Nasdaq ก็ลดต่ำลง 1.75% ปิดที่ 4,910 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง 1.6% ปิดที่ 2,047 เช่นกันครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นในประเทศจีนยังคงปรับตัวลดลงในวันพุธซึ่งทำให้รัฐบาลจีนต้องประกาศมาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมดัชนีที่ร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยดัชนีหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลงเกือบ 6% เมื่อปิดตลาดในวันพุธขณะที่ดัชนีเซินเจิ้นลดลง 25% ขณะที่ดัชนีเซินเจิ้นลดลง 2.5%และมูลค่าตลาดหุ้นหายไปถึง $3,200,000,000ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนและจนถึงขณะนี้มีบริษัทจีนมากกว่า30บริษัทหรืออย่างน้อย 40% ที่ระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทไปแล้วชั่วคราวคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนระบุว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นจีนขณะนี้เรียกว่าอารมณ์ร่วมที่เกิดจากความตื่นตระหนกซึ่งทำให้เกิดการเทขายหุ้นอย่างไม่มีเหตุผลจนนำไปสู่การร่วงหล่นอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พยายามกระตุ้นให้นักลงทุนอย่าตกใจเทขายหุ้นแต่ให้พยายามซื้อหุ้นแทนนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเพราะเวลานี้มีแต่ผู้ขายแต่ไม่มีผู้ซื้อครับข้ามไปทางยุโรปนะครับที่วุ่นวายไม่แพ้กันล่าสุดวันนี้ผู้นำกรีซได้ร้องขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการพร้อมรับปากว่าจะพยายามปฏิรูประบบภาษีและเงินบำนาญเป็นการแลกเปลี่ยนโดยจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้บรรดาผู้นำยุโรปพิจารณาภายในวันพฤหัสบดีนี้นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวที่สภาสหภาพยุโรปในวันพุธท่ามกลางเสียงโห่และเสียงสนับสนุนโดยบอกว่ากรีซยินดีเดินหน้าปฏิรูปการเงินตามที่เจ้าหนี้ต้องการแต่ถึงกระนั้นกรีซก็ต้องการหลักประกันว่าจะมีทางออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ผู้นำสหภาพยุโรป28ประเทศมีกำหนดจะประชุมกันอีกครั้งในวันอาทิตย์เพื่อหารือขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอที่คาดว่ากรีซจะยื่นให้พิจารณาในวันพรุ่งนี้ขณะที่มีรายงานว่าผู้นำยุโรปบางคนเริ่มเตรียมตัวในกรณีที่กรีซต้องออกจากยูโรโซนจริงๆนะครับกลับมาทางเอเชียครับอินเดียและปากีสถานกำลังจะกลายเป็นสมาชิกถาวรขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เวลานี้ประกอบด้วยรัสเซียจีนและประเทศแถบเอเชียกลางอีก4ประเทศได้แก่ทาจิกิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานและเคียร์กิสถานคาดว่าพิธีเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่จะเริ่มขึ้นที่เมืองยูฟาในรัสเซียในสัปดาห์นี้โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีปากีสถานเข้าร่วมการประชุมครั้งที่15ของ SCO ด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการรับอินเดียและปากีสถานเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะช่วยให้กลุ่ม SCO มีบทบาทความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาเลเซียและบังกลาเทศบรรลุข้อตกลงรับสมัครแรงงานฝีมือต่ำ 500,000 คนจากบังกลาเทศเข้ามาสู่มาเลเซียภายใต้ข้อตกลงที่ชื่อว่า Business to Business หรือ B2B โดยจะมีการหารือรายละเอียดภายในเดือนนี้หลังการประชุมระหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาประเทศในตะวันออกกลางคือจุดหมายหลักของแรงงานจากบังกลาเทศนะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศในตะวันออกกลางมีมาตรการลดจำนวนแรงงานจากบังกลาเทศด้วยเหตุผลที่ต่างกันขณะที่มาเลเซียมีนโยบายเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องนี้ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไปกันที่แอฟริกา Facebook เพิ่งเปิดสำนักงานสาขาแห่งแรกในแอฟริกาที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะของ Facebook กล่าวว่าจุดประสงค์ของการเปิดสำนักงานสาขาในแอฟริกาใต้นี้คือการให้บริการลูกค้าทั่วแอฟริกาอย่างทั่วถึงพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของแอฟริกาก่อนหน้านี้ Facebook ขยายบริการเข้าไปในแอฟริกาหลายรูปแบบด้วยกันนะครับรวมทั้งแอปแบบพิเศษของ Facebook ที่เหมาะสำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ข้อมูลกับผู้ที่ไปเที่ยวทะเลว่าคุณภาพของน้ำทะเลเป็นอย่างไรมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ยูเนสโกนะครับได้เพิ่มรายชื่อสถานที่27แห่งเข้าอยู่ในรายชื่อมรดกโลกสำหรับปี2015นี้ซึ่งหนึ่งในสถานที่ดังกล่าวที่ยูเนสโกเพิ่มเข้าไปในลิสต์นั้นก็คือป้อมอาลาโมซึ่งอยู่ที่นครซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสของสหรัฐนั่นเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับขณะนี้ในอเมริกาเป็นช่วงของฤดูร้อนซึ่งผู้คนก็นิยมไปเที่ยวทะเลกันคำถามก็คือว่าผู้ที่ไปเที่ยวทะเลเหล่านี้จะทราบได้อย่างไรว่าคุณภาพของน้ำทะเลนั้นสะอาดพอที่จะลงเล่นได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับการพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำทะเลได้ทันต่อเหตุการณ์ครับ
ครับเมื่อนักท่องเที่ยวตามชายหาดสวยๆของสหรัฐนึกถึงบรรยากาศชายทะเลหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทะเลนั้นเป็นแหล่งรับของเสียจากท่อน้ำทิ้งที่สำคัญและปัญหาเห็นได้ชัดในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับตามสถิติของหน่วยงานสาธารณสุขหาดที่นครซานตาโมนิกาของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นชายหาดที่มีมลพิษมากที่สุดของรัฐเจ้าหน้าที่พยายามหาแนวทางวัดคุณภาพน้ำตามชายฝั่งโดยส่งตัวอย่างเข้าไปตรวจที่ห้องทดลองแต่น้ำที่มีคุณภาพต่ำนั้นและถ้าน้ำมีคุณภาพต่ำก็จะมีการนำป้ายไปปักเตือนนักท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังไม่สะท้อนคุณภาพของน้ำสำหรับวันนั้นๆเลสลีย์กริฟฟินเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติฮิลเดเบย์กล่าวว่าปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง 18-24 ชั่วโมงในการตรวจสภาพน้ำซึ่งถือว่านานเกินไปเพราะผู้ที่เดินทางมาเที่ยวตามชายหาดในวันนั้นๆจะไม่ทราบว่าทะเลที่พวกเขากำลังเล่นน้ำอยู่มีมลพิษในระดับเท่าไหร่บางครั้งระดับเชื้อโรคนั้นทำให้คนไม่สบายได้นะครับนักวิจัยที่รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวัดคุณภาพน้ำตามธรรมชาติโดยพยายามที่จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเจมส์อาลามิโยจากหน่วยงานฮิลเดเบย์เช่นกันกล่าวว่าโปรแกรมที่ว่านี้ ช่วยร่นระยะเวลาวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาเหลือเพียงแค่15นาทีเท่านั้นวิธีดังกล่าวเรียกว่า Now Casting ซึ่งผสมผสานข้อมูลจากระบบนิเวศตามธรรมชาติเข้ากับโปรแกรมพยากรณ์ล่วงหน้านะครับข้อมูลดิบจากสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึงความเร็วและทิศทางลมข้อมูลคลื่นและระดับปริมาณแบคทีเรียย้อนหลังนั้นจะนำเข้าผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้พยากรณ์และเนื่องจากชายหาดแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของพื้นที่แต่ละแห่งด้วยเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าเท่าที่ประเมินผลจากการทำงานขณะนี้ดูเหมือนว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้น่าจะทำงานได้ดีในอนาคตแองเจโลเบลโมจากหน่วยงานสาธารณสุขในเขตลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำใหม่นี้ให้ผลที่แม่นยำกว่าวิธีที่ทำอยู่ตามปกติเพราะแสดงผลได้ตามจริงมากขึ้นขณะนี้เกาะฮ่องกงและรัฐโอไฮโอของสหรัฐมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์คล้ายๆกับเครื่องมือใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบดังกล่าวน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้จนกว่าจะมีการตรวจคุณภาพน้ำที่รวดเร็วยิ่งกว่านี้ในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับระบบที่เรียกกันว่า Nowcast เพื่อที่จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำทะเลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington